Li hember êrişên Daişê yên ser Kobanê û Nezeraliya Helwesta Hikûmeta Tirkiyê Kurd bi protestoyan dengê xwe bilind dikin ku dixwazin zûtirin demê de rêya alîkariyê were vekirin. Li demeke ku protestoyên piştevaniya Kobanê dibin sedema aloziyeke mezin li Tirkiyê, hikûmetê hîna jî helwesta xwe ya li nav koalisyona dijî Daişê eşkere nekiriye. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan roja sêşemê di serdana penaberên Sûriyê de li bajarê Antabê ragihand ku di helwesta Tirkiyê de tik guherinek çeyne bûye û sê şert danîn ber hevalbendiya dijî Daişê.
Şu anda Aynul Arap da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor.
والآن كما تعرفون سقطت أو أصبحت على الوشك السقوط مدينة عين العرب أو الكوباني باسم آخر أوشكت على السقوط.
Üç şey istedik.
Serokkomarê Tirkiyê dibêje Kobanê dike bikeve. Mesê tişt xwestin. Yek divê herêmeke şirînê qedexe were ragihandin. Di dû divê li dorûbera wê herêmê jî herêmeke bi ewle were çêkirin. Û li Sûriyê û Iraqê hêzên opozisyona Nermirê bi şêwaza leşkerî werin perwerde kirin. Daxuyaniyên Serokkomarê Tirkiyê li demeke ku xwepêşandanên Kobanê ber bi aloziyeke mezin ve diçin hatin. Ku Kurd wê helwestê wek dijayetiya mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê dinirxînin. Serokwezîr Ahmed Davutoğlu jî daxuyaniyên xwe de balê dikşîne ser alîkariyên mirovî yên ji bo penaberên Sûriyê. Lê deriyan ji alîkarî û destwerdaneke leşkerî ya ser Daişê re jî digre. Serokkomar û Serokwezîrê Tirkiyê dubare didin xuyakirin ku divê koalisyona navnetewî beriya têkbirina Daişê şerê rejima Sûriyê jî bike. Da ku ew jî alîkariyê bidin wan. Tê ragihandin ku van rojên dawî karbidestên Amerîkî û Fransî danûstandinên xurt bi Tirkiyê re dikin. Da ku gavên berçav ji bo hevkariya dijî Daişê were navêtin. Hêz û partiyên Kurd bi taybet dixwazin di zûtirin demê de Tirkiyê helwesta xwe diyar bike û li gor qanûna ji parlamentê derxistiye tev bigere û rê bide hêzên leşkerî derbasî Kobanê bibin. Opozisyona Tirkiyê ya ji bilî HDP li demeke wiha ti pêşniyaran li ser biryara şerê dijî Daişê nake. Lê ji ber protesto xwepêşandanên rû didin jî hikûmetê sûcdar dike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.